Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. V našem podcastu vám představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Dozvíte se, jak je formovali jejich zkušenosti, jakými cestami se ubírali jejich život, jaké je potkali úspěchy a jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáme s Heinrichem Homolou. Heinrich pracuje jako interim manažer. Zajímavou zkušeností je jeho život v zahraničí. Jeho rodiče emigrovali do tehdejšího západního Německa, když mu bylo 7 let. Dámy a pánové, Heinrich Homola. Heinrichu, ahoj.
Ahoj Tome a moc děkuji za pozvání.
My děkujeme za to, že jsi tady s námi. Heinrichu, my dneska ten hovor naladíme trošičku jinak, protože já se vždycky ptám svých hostů na jejich zkušenost s životem v tehdejší socialistické společnosti v bývalém Československu.
Na to já už si nespomínám.
Na to ty už si nespomínáš, ty si prožil tehdy tu svoji dobu, to svoje mládí v západním Německu, jak se u nás říkalo Spolková republika Německo. Naše posluchače by toto velice zajímalo, jak ses ocitnul ze socialistického Československa v kapitalistickém Německu.
No tak tím, že se na ty socialistické doby vzpomínky nemám, respektive mám vzpomínky do dětství, jak jsem byl u babičky. A vlastně to znám spíš z vyprávění, že rodiče mě říkali, že jsem trávil každý léto a i víc než léto u babičky, protože v Praze byl špatný vzduch a ve školce jsem údajně byl furt nemocný a tak. Tak to jsou spíš takový ty dětské vzpomínky, tudíž to srovnávání mezi žitím tady v socialismu oproti žitím v Německu, jako takhle srovnávání jako dítě v tom smyslu nemám. Uh-huh. Já jsem se poprvé vědomně do socialismu dostal vlastně až párkrát v 80. let, vždycky na návštěvu k babičce nebo k dědovi a pochopitelně potom po 89.
Což už vlastně ale byl dospělý, že jo, v té době, když jsi sem přijížděl v těch 80. letech, nebo?
To jsem byl dospělý, protože jsem musel mít řidičák, tudíž mě bylo víc než 18.
Rozumím.
Protože rodiče ještě nesměli a já už jsem směl.
Uh-huh. Jak se liší život u nás a v Německu, nebo se lišil tehdy? Kulturní rozdíly mezi Čechy a Němci jsou poměrně výrazné. Já se v německém prostředí taky pohybuju, takže mám o tom poměrně dobrý pojem. Jakým způsobem se liší nejenom, řekněme, v té době společenské zřízení, ale jak se liší i ta mentalita mezi Čechy a Němci?
Nejseš první, kdo se mě tuto otázku ptá. A je na ní v tom smyslu podle mýho těžká odpověď, protože ta mentalita, nebo takhle, můj pohled na to, jak se žije dneska tady a jak se mi žilo, když jsem sem přišel poprvé, což bylo na začátku 90. Já jsem se poprvé vrátil do tehdy ještě Československa v roce 91, na začátku 91 a byl jsem tady 5 let. A potom zase ven a potom jsem se zase vrátil v roce 2004. Uh-huh. A v tom třeba vnímám obrovský rozdíl těch prvních 5 let té poslední dekády minulého století a životu teď tady. Tudíž tvoje otázka, rozdíl mezi Německem a Českou republikou, bych odpověděl v těchto těch dekádách. O Německu jsem jednou četl krásný článek, který kulminoval v té větě, aby se v Německu něco změnilo, tak to chce katastrofu. Mm-hmm. A když se něco mění, tak to je katastrofa. A to jsem tehdy strašně rád citoval, protože v Čechách mi to připadalo bomba, jak rychle se tady věci dějou, jak nikdo se nezdružuje s nějakýma překážkama a jde prostě rovnou na věc a věci se vyvíjely. Mm-hmm. Mluvím o těch 90.
Ano.
To dneska samozřejmě už vypadá trošinku jinak.
V tomto jsme se asi tomu německému standardu poněkud přiblížili, že?
Mně jednou jeden kolega říkal, heleď v té východní Evropě, on byl Polák, nebo on je Polák, v té východní Evropě můžeš rozlišit ty národnosti asi takto. Ty Češi, to jsou ty Němci v rámci východní Evropy a v něčem jsou ještě němečtější než Němci. Ty Němci. A ty Poláci to jsou ty Latinos.
Latinos. Jo, to je hezké. Dobře. Ty se pohybuješ v prostředí firem, v biznisu. I tady, když dovolíš, bych ještě trošičku zůstal u těch rozdílů. Jaká je tvoje žitá zkušenost s německými firmami a s českými firmami? Jak se liší tato prostředí?
Já si myslím, že, a to mimochodem není jenom mezi firmami, ale to taky tak vnímám tak nějak v tom denodenním normálním životě jako občan. Myslím si, že v Německu je větší důraz na kvalitu, že se opravdu na ní dbá a že se trestá za to, když ta kvalita není. A platí to jak pro firmy, ve smyslu, jak hodně jsou spolehliví, jak hodně se držejí toho, co slibujou a jejich přístupu, že opravdu teprve něco pustí na trh, když to fakt stojí za to, že to někde nevořežou, jen aby to bylo rychle, aby to bylo levnější. Kdybych to řekl trošinku nelichtivě, a posluchači mi za to určitě prominou, tak někde jsem taky četl, že tady v České republice jsme ten národ, který se dá poznamenat dvouma slovama, to stačí. Mm-hmm. To je určitě, to já vnímám jako jeden rozdíl k Německu. Druhý rozdíl, který vnímám, a já to rád nazývám hlasování nohama. Nezapomenu, když jsem jednou byl v nejmenovaném supermarketu a byla tam obrovská, ani ne paleta, prostě obrovská bedna, vysoká jako člověk, plná brokolice. A polovina té brokolice už začala žlutnat, ne, jako byla žlutá, žlutnout, byla špatná. A prodávali ji tenkrát za, já nevím, 9 korun jedna brokolice. Já jsem říkal, ty brďo, jak je to možný, že tohle, jak, jako že ten supermarket, velký řetězec, vůbec dovolí to dát jako na tu plochu. Nikdo to neřešil, lidi to vesele kupovali. V takovejhle možná detailech vnímám rozdíl.
Tohle znám taky ze své zkušenosti z cest do Německa, že vlastně oni říkají, že my jsme národ slev, protože my se snažíme jakoby koupit tu cenu, že jo. To je ta nákupní zvyklost.
Tam nejde o tu slevu, tam jde taky o tu,
prostě
tu
kvalitu.
Pod určitou úroveň, pod určitou hranici nejdu. Mm-hmm. Respektive, když se někde napálím a nebylo to dobrý, tak už pod druhý tam nejdu. Proto tomu já nazývám hlasování nohama. A těch podniků, o kterých já bych si přál, aby už moc dlouho nefungovaly, protože podle mýho názoru takové, to spousta lidí prostě neřeší. To se já stále aklimatizuju.
Protože to stačí.
Protože to stačí.
Jak jsi říkal.
A je dost lidí, kterým to stačí.
On kromě tohoto rozdílu je rozdíl taky ve vnímání legislativy, pravidel. Obzvláště třeba teď v době, kdy se spousta věcí mění i pro spoustu firem právě v souvislosti s koronavirem. Jak se projevují tyhle ty dopady třeba v německé ekonomice a v české ekonomice?
Ježišmarja, o tom je napsáno milion článků každý den, jak už se projevili a jak se ještě budou projevovat a tu skleněnou kouli taky nemám a věštec z nás není nikdo. A já nejsem makroekonom, abych teď tady mluvil o tom, jak se ty dopady projeví. Ale chtěl bych k tomu dodat ještě jednu věc. Myslím si, že, a to je ještě zpátky tvojí otázce těch rozdílů, v Německu se stane o hodně zřídčeji, jestli se tak říká, že se mění pravidla hry během hry. Tudíž, když se někde něco rozhodne, tak je na to určitý spoleh.
Takhle jsem to i nějakým způsobem myslel. Tam jsem mířil, že vlastně to vnímám. Já se pohybuju taky v ekonomice a tam to jako vnímám, že u nás ta opatření mnohdy jsou tak rychle za sebou, že se nedostačíme vlastně ani aplikovat.
K tomuhle srovnávání, kdykoliv dojde diskuze na srovnávání, na té diskuzi mě ale vadí jedna věc. V tom srovnávání cítím vždycky takový, no ale kdy už budem tak daleko, jak. A obzvlášť, když jsem tady byl v těch 90. tak ta otázka, kterou si mě ptalo spoustu lidí, jak dlouho, Heinrichu, to bude trvat, až budem třeba na takový úrovni takovýho Rakouska. A klasická odpověď, nejenom moje, ale všech cizinců, byla, no tak to bude trvat jednu generaci. Počítáno jako 20 let.
20 let.
Dneska víme, že těch 20 let už dávno uplynulo a že, že na makroekonomický úrovni, když se podíváš na Českou republiku v rámci Evropské unie, ve spoustu ukazatelů jsme na tom výborně, třeba líp než to Rakousko. Ale já si stále říkám, Ježišmara, proč to tak řešej? Představ si, že by se někdo zeptal nějakého Řeka, který tam sedí, jak to řekl známý politik v minulosti, který sedí pod těma olivama a pije to svoje úzo. Že by se zeptal někoho toho Řeka, milý Řeku, jak dlouho si myslíš, že to bude trvat, než budeš na úrovni Německa? A ten Řek by se na tebe vyvalil oči a řekl by, prosím, co je to za otázku?
Za otázku.
Proč furt to srovnávání? Buďme hrdí na to, že tohle je prostě Česká republika a že tady se dějou věci tak, jak se dějou a to je součást té české identity. A tak to má být. A to je OK. My nemusíme být furt jako Německo, Rakousko, Švýcarsko, nebo si vybírat ty třešničky, že budeme mít ze Švýcarska toto a z Německa toto a z Ameriky tamto. Tohle je Česká republika. OK.
To máš pravdu a s tím já určitě souhlasím. Nicméně si myslím, že trošičku vím, odkud pramení jako ta potřeba toho srovnávání. Kdysi jsme byli součástí rakousko-uherské monarchie, která samozřejmě Rakousko byla i naše vlast kdysi dávno, takže pořád je tam asi jakási určitá potřeba se srovnávat. Samozřejmě s těmi Němci je to velmi podobné, když si tady žila velmi početná komunita Němců. A navíc německý kapitál má u nás velmi nainvestován. Takže mně se líbí, jak jsi řekl, že vlastně jak to mají nastaveno oni s tou kvalitou, jak to máme nastaveno my. Ale myslím si, že pořád je to u nás docela dobrý, když u nás tolik německých firm podniká a tolik německých firm tady má vlastně své strategické partnery.
Ona tráva na druhé straně plotu vždycky vypadá zelenější.
To máš pravdu.
Ale zvlášť v té dnešní době za posledních pár let jsem docela rád, že žiju tady v České republice, protože i kdybych si měl vybrat volně, kam by si rád se odstěhoval, tak v posledních 2-3 letech se ten seznam hodně zredukoval a jsem rád, že jsem tady.
Za tuto odpověď děkuji, je zajímavá, protože samozřejmě poskytuje, otevírá prostor pro to, aby lidi neměli potřebu vidět to pořád jenom z té jedné strany toho plotu. Ty jako interim manažer funguješ v rámci cizích firem. Chápu to správně, že jste taková svého druhu půjčovna manažerů?
To slovo půjčovna se mi vůbec nelíbí.
Proto ho tam máme, abys nám ho vyvrátil.
Jak zacházíš s autem z půjčovny? OK? A už jsme u toho.
Už jsme u toho.
Interim manager je v ideálním případě někdo, kdo do té firmy se opravdu bude snažit zažít. A v tom je možná taky jeden velký rozdíl k těm tradičním poradenským firmám. Tradiční velká poradenská firma měla spoustu klientů, měla spoustu projektů, má nějakých 10-12 ověřených vzorců. No a teď přijde nový klient, nová firma a teď se bude snažit jeden z těch vzorců, který ona umí, taky navalit na tuto novou firmu. A tak to ale nefunguje. Protože tím pádem je člověk vždycky cizí těleso v té firmě. A já si myslím, že je správný do té firmy nejdřív jít, s lidma se bavit, poznat jí a vyvinout nějaký cit a pochopení té firmy, aby se vůbec mohl stát součástí. Jenom potom to může vlastně fungovat, že člověk bere tu firmu, ale ty lidi v té firmě taky berou toho člověka jako někoho, s kterým chtějí spolupracovat.
Čili ten váš manažer musí přijít do té firmy a stát se její organickou součástí.
Ano, protože konec konců má zodpovědnost, rozhoduje, má zodpovědnost za svoje rozhodnutí, ale má taky zodpovědnost za ty lidi. A není nic většího, důležitějšího než lidi v každé firmě.
Čili on musí nasdílet cíle té firmy a přijmout i tu zodpovědnost. Jak zajistí ten manažer, který přichází zvenku, naplnění cílu té firmy, kterou na začátku vlastně vůbec nezná. Jak dlouho trvá ten adaptační proces? Jak se seznámí s tím podnikatelským záměrem a s cílem té firmy, do které takový interim manažer přichází?
No, na jednu stranu toho času není nekonečně a věci musí obvykle jít relativně rychle. A na druhou stranu, to je tak ten krátkodobý aspekt, na druhou stranu taky relativně rychle ten interim manager musí pochopit tu vizi a musí vyvinout nějaký pohled do budoucnosti, který je dlouhodobější. Velmi konkrétně řečeno, myslím si, že takový plus minus 3-4 týdny interim manager by měl být schopen tu firmu pochopit a stát se součástí. Ptali jsi se, jak zajistit, aby se dosáhly ty cíle. Ono je na začátku hodně důležitý si s tím majitelem té firmy ty cíle opravdu vyjednat, protože ten majitel samozřejmě má nějaké představy o těch cílů, ale ty cíly vznikly na základě nějaké minulosti. A nikde není psáno, že ta minulost nebo ten pohled na tu minulost je přesně ten jediný. Tudíž ten majitelův, ale ten interimák určitě během jeho doby si vytvoří svůj vlastní náhled na tu minulost a co by z něho mohlo vyplývat. A potom některý z těch cílů se určitě během toho projektu změní nebo budou jinak formulovat. Z mý koučovský praxe, jak víš, tak jsem taky 6 let se živil pouze coachingem. Dneska to mám jako jeden z mých nástrojů. Vím, že předem nikdy nelze říct, jak něco dopadne.
Já mám k tomu takový docela ani ne doplňující, ale spíš jako klíčový dotaz z mého hlediska. Interim manager je vybavený nějakou sadou nástrojů, které, řekněme, jsou obecně aplikovatelné v těch firmách. Jakým způsobem se ten interim manager zžívá s oborem té firmy, s nějakou kvalifikací, protože určitě bude jiná firma, která se zabývá třeba poskytováním zdravotnických služeb, jiná firma, která vyrábí šrouby a ještě jiná firma, která poskytuje třeba služby.
Na jednu stranu určitě ten interimák by měl mít nějakou znalost o té branži. Já, který pocházím z rychloobrátkového zboží, který vyrost na marketingu, který ví něco o službách a o kvalitě služeb a o spotřebitelském chování. Já bych se určitě nestal interimák ve firmě, která v první řadě řeší finance a likviditu a finanční problémy. Právě první příklad, druhý příklad. Právě v těchto dnech jsou velké diskuze o krizových manažerech. A krizový manažer může být interim, ale ne každý interim manažer je krizový manažer. Ne každá firma nepotřebuje nebo nemůže cítit potřebu mít někoho zvenku, tudíž interim manažera, jenom když se nachází ze zadmi a už u zdi a je v krizi. Právě záleží na tom, jak hodně si ten majitel té firmy je ochoten opravdu nechat poradit. Protože já to teď vezmu trošinku ještě, dovol mi jedno kolečko kolem toho tématu. O čem je vlastně to podnikání, nebo jak takovýhle firmy vznikly? Obvykle tak, že majitel začal vyvíjet nějaký produkt a teď už je jedno, jestli se bojíme o nějakým zubatým kolečku, nebo o nějaký službě, nebo o nějakém softwaru. A ten produkt vyvinul, pokud ho vyvinul dobře a šel s tím na trh, tak měl úspěch. A firma roste. A podnikání je vlastně o tom, se jako majitel už nebýt tím hlavním vývojářem. Se odprostit, to slovo jsem hledal, se odprostit od stáleho vyvíjení toho produktu, ale opravdu začít podnikat. Tudíž řešit otázky, jako potřebuju vlastně strukturu v té firmě. Jaký mám strategický možnosti, kam jít za příštích pár let, jako mám vizi pro tu firmu. O tom je podnikání, nejenom o tom produktu. A klást si tyto otázky je pro spoustu majitelí těžký. protože nikde se člověk nenaučil. Nikde není řečeno, že to jsou ty otázky, které si musíš klást, když firma už běží 3 roky, když běží 15 let, když běží 22 let, kdy je ten správný okamžik se si klást jako otázku. A v tom, mimochodem, to je jeden z rozdílů mezi Německem a Českou republikou, že vnímám, že v Německu je o hodně víc majitelů těch menších a středně velkých firm, který jsou ochotní nejenom si nechat poradit, ale za dobrou radu taky zaplatit. A který chápou, že potřebují radu zvenku, která ideálně od někoho, který už nějakých těch pár firm vedl a který má ty zkušenosti, a v jaký fázi se firma nachází a co teď ty otázky, které se potřebují řešit teď. Mluvil jsi o tom, že interim manager má nástroje. Ano, má nástroje. Ale vem si, že si třeba používal 5 let šroubovák. Klasický normální šroubovák. A teď přijdeš na to, že ale už kolem tebe jsou jenom šrouby, které už nemají jenom ten
tu drážku.
Drážku, šlic, jsem chtěl říct. Ale že už mají krojcšlic, tu křížovou drážku. Ano. No tak dáš šroubovák do bedny a vytáhneš si krojcšlic šroubovák. Uh-huh. A řešíš to bez emocí, racionálně.
Jasně. Použiješ ty nástroje, které jsou relevantní k té věci.
To je vlastně to, co ten majitel té firmy by měl taky udělat. Ne každý nástroj funguje celou dobu a univerzálně a vždycky. A když si vezmu poradce nebo interim manažera, který je dobrý třeba na expanzi, tak je to skvělý, ale když mám expanzi za sebou nebo když expanze dobře fungovala a teď potřebuju pomoc s komunikací nebo i třeba s financema, no tak si vezmu jinýho poradce nebo experta nebo interima, který mi nastaví toto, tento nový kontext. To nemluví o kvalitě toho prvního nebo toho druhého manažera, ale to je prostě, že musím rozeznat, v jaký fázi si potřebuju od koho nechat poradit. A tím se dostáváme vlastně už na to, že taky mezi těma lidma, který mám ve firmě, jako často se setkávám s majiteli, kteří říkají, no tady tohle to může, ale tady Frantu toho, ten je důležitý, ten už je tady 15 let, ten všechno zná. Skvělý. Ale možná, že Franta už nebude znát těch dalších 15 let
Rozumím.
To, co bude důležitý pro tu firmu. A tyhle ty procesy jsou hodně komplikovaný a propojený taky s tou osobností toho majitele a proto, a teď se vrátím na začátek a uzavírám to kolečko, proto je pro dobrýho interim manažera, podle mýho názoru, dobrý opravdu na začátku naslouchat, poslouchat, bavit s lidmi, nasát tu chemii, nasát to prostředí, aby mohl vplout do té firmy.
Co se stane, když se ta mise toho interim manažera nepovede?
Tak je to průšvih, když se nepovede. Pokud interim manager ale na začátku opravdu zodpovědně a dobře dbal na to, aby se ta mise správně nastavila, tak se to vlastně stát nemůže ve smyslu, že nejde o to, že si na začátku s interimem jako majitel dojednám, hele, za 6 měsíců musí být obrat takovej makovej, nebo profit se musí zvednout o tolik a tolik procent. Musím se dostat z červených do černých. Mm-hmm. Toto je, že oba dva krví podepíšou a pokud něco podepíšeš krví, tak se málo kdy stane, že se to potento.
Nepodaří. Jasné.
Děkuju. Já jsem tady, no tak já
ale
prostě
výborně.
Mluvím.
To je, mě napadlo ještě jiný slovo.
A spisovnou češtinu jsem se nikdy pořádně nenaučil, jasný. Protože jsem tady nikdy ty školy nechodil.
Pojďme na chvilku z práce domů, ale ne daleko, jenom do školy. Ty učíš hodně, kde všude učíš.
Učil jsem ještě dřív vhodně víc. Byla nějaká doba, kdy jsem byl na 5 vejškách současně, nebo jako paralelně zároveň. A dneska stále jsem si nechal VŠE. Tam jsem začal už před... Akorát předevčírem jsem měl zase přednášku, online samozřejmě, kde se objevím 1-2x za semestr a mám přednášku a cvičení a tak dále. A jinak... jsem čím dál tím víc a pravidelněji i na střední škole v rámci spolupráce s organizací Junior Achievement, která má spoustu projektů. Junior Achievement je organizace, která se snaží dostat ekonomické vědomosti do středních školách a má spoustu vlastních osvět. A jedna z těch nástrojů, jedna z těch projektů je právě studentská firma. No a v rámci projektu studentská firma dělám mentora. Už taky od roku 2005 nebo 2006, kdy jsem ještě, to jsem tehdy začal ve Vitaně. A vlastně to učení může za to, že jsem tenkrát po téměř 20 letech seknul s tou klasickou korporátní kariérou generál a mít ty insignia, ty proužky na rameni a tak dále.
Feder puše.
Ale že jsem si říkal, Helgot, já když přijdu z té třídy, tak jsem namotivovaný ještě na příští dva dny. A jestli klesne nebo stoupne díl na trhu, podíl na trhu gulášovky za poslední kvartál 0,5% bodů, tak to mě... Homolo, děláš něco blbě. Za co tě platí, to už ti tak moc nehřeje a to, co ti hřeje nejvíc, to děláš neplatí. Moc málo a navíc je za to neplatí.
A nebo blbě.
A co se změnilo, je, že toho dělám víc, ale stále mě za to neplatí, takže...
Dobrá. Co... Koníčky, hobby. My jsme se spolu vlastně seznámili při takové příležitosti, že ty jsi byl jediný člověk na LinkedInu, když jsem si tam vypublikoval na pozadí měřáky, že jsi rovnou určil typ auta, ze kterého to pochází. A pak jsme se vlastně bavili o tom, že ty taky rád oldtimers. Taky.
To jsem byl jediný, jo, který na to
byl jediný, ostatní to nepoznali. Dobrý oko.
A nebo ti nenapsali.
A nebo mi nenapsali.
Máš pravdu. Auta, starý auta.
Starý auta.
Jsou moje vášeň už docela nějakou dobu. Přičem starý auta, co je starý auto? Tady je víc než v Německu. Nevím, jak hodně se v Čechách už taky ujmulo rozdělování mezi oldtimer a youngtimer.
30 let je ta hranice.
To je ta oficiální. Jsou tady v Čechách youngtimery?
Jako jsou... Ale není to příliš, jako řekněme, rozšířená skupina. Pořád samozřejmě se lidi věnují spíš těm veteránům a ty youngtimers není to úplně rozšířená věc, protože u nás se to pořád tak jako vnímá, že to jsou auta ještě relativně bez nějaké hodnoty, jo? Že jsou nemoc stará, aby měla nějakou jako sběratelskou hodnotu.
No tak... Když čtu časopisy o autech, tak teda čtu v první řadě ty německý. Youngtimers je tak definice tak nějak plus minus omnibus 20 let. Mm. Tak nějak, no.
Tím spousta lidí dodnes jezdí.
No, teď nepřetržitě. No, já si je zase kupuju. No. Ale jsou to potom taky auta, s kterýma jsou spojený emoce. Já bych třeba strašně rád měl aspoň pro nějakých pár dnů nebo týdnů to auto, v kterém jsem vyrost, který si pamatuju ještě jako dítě, což myslím platí nezávisle na tom, kde člověk vyrost, jestli to bylo tehdy MBčko nebo Žigulík, nebo ježmarja, když bude dneška počítám zpátky 20 let, tak co se tady vyrábělo v 90. nebo co přišlo nový na to v 90. No, tak...
Oktávky už byly, že jo, předtím byly Felicie. A v čem si vyrosty?
Já jsem vyrost úplně na začátku. Táta měl pochopitelně Brouka. Mm-hmm. Co jinýho?
Co jinýho?
No. Co jinýho, když přijdeš v 69. do Německa. A koupil si po Broukovi Volkswagena K70. Mm-hmm. Káčko. Mm-hmm. Což byl tehdy první Volkswagen s vodou chlazeným motorem. Původem vývoj od NSU. Mm-hmm.
Tak to je zajímavé, protože to je auto, které u nás nikdy nebylo nějak známé. Že? Ten
to taky v Německu určitě... není moc známé. A ono tenkrát bylo strašně hranaté a nikomu, a nebyl to vůbec žádný trhák na trhu a moc jich už tehdy nebylo a dneska ho vlastně už vůbec nevidíš. Jenom na nějakých veletrzích nebo srazech.
Rozumím.
Nebo co. Ale káčko to bylo fáro pro tátu.
Heinrichu, my když jsme... se připravoval na tento rozhovor, no. Tak jsme tady hráli takový slovní fotbal s tou jednou otázkou. Já tady mám takovou tu klasickou otázku na své hosty, na jejich neřesti.
No.
A ty ses mě ptal, co to vlastně česky znamená, abychom to vydefinovali. My jsme si to tady vydefinovali za pomocí Google a zjistili jsme, že jsou to naprosto hrozné věci. A...
Nemám. Ty, co jsou v Google, nemám.
Ty, co jsou v Google, nemáš. Ne. Takže prosím
nic
tě,
kriminálního a tak dále.
Nic kriminálního, nic zvrhlého. Tak prosím tě, máš nějakou lidskou neřest?
No, stále jsem přemýšlel, než jsme tady zapli kamery, co teda Ježišmara odpovím na tu otázku s tou neřestí. Pokud mám nějakou vášeň, která není jenom hobby, to je konec konců ten rozdíl mezi hobbym a neřestí, tak já se opravdu rád dobře najím.
No to je hezká neřest.
No. Ale mám s tím obrovský problém. Protože zároveň mám vlastně dva problémy. Uh-huh. Zároveň hodně rád se dobře najím, ale zároveň nejsem ochoten za to moc platit.
Musíš vařit sám.
A to je právě ten druhý věc. A za druhý si myslím, že polovinu těch věcí, které jsem někde snědl, takže to sám uvařím vlastně líp. Mm-hmm. Protože já strašně rád vařím. A no. Vaření je pro mě, když se fakt potřebuji odreagovat, tak strávit celou sobotu v kuchyni. Mm-hmm. To je pro mě relax jako hrom.
No tak to je krásný koníček. Zeptám se tě na poslední otázku. Mm-hmm. Náš rozhovor se chýlí ke konci. Jak se změnil svět oproti světu tvého mládí? Se změnil hodně, protože ty jsi vyměnil i systémy. Jo? Jak dneska vlastně se ti žije v dnešní realitě?
Víš, minulost máme ve vzpomínkách. A ta je velmi individuální. Ta minulost neexistuje. Tvoje minulost nebo tvůj popis jedny a ty samé události v minulosti bude úplně jiný než můj popis. A samozřejmě, že bojuju s tím dnešním životem tak, jak s ním bude budovat každý za další 20 let a jak s ním budovali lidi před 20 lety, protože život se stále vyvíjí. A já mám strašně rád, když se mi podaří si tak nějak trošinku držet ten odstup a říct si, hele, co z těch věcí, které dřív platili, vlastně stále ještě platí. A teď ti nahrávám na název tohoto pořadu Old School. Ano. Co z té Old School je vlastně stále ještě dobrý a pravda, akorát to lidi zapomínají přes těch milion New School nebo těch Flavor of the Day, jak se tak vždycky anglicky říká, a který za 2 roky zase nebudou. A najít v tom tak nějaký balanc a tudíž taky tu jistotu a to uklidnění, že člověk stále má nějaký rámec, který stále ještě může používat nejenom dneska v tom dnešním životě, ale který pravděpodobně taky vydrží ještě těch příštích možná 5, možná 10 let.
To jsi řekl moc hezky. Já ti za to moc krát děkuju. A na závěr se zeptám, mohu prozradit český tvar tvého jména?
Samozřejmě.
Heinrich je český Jindřich.
Ano. A k tomu je, já nevím, jak v dnešní době, ale Jindřich nebo Jindra, jako Jindřich je. Zaprvé je to taky holčičí jméno, což v němčině jako ani náhodou. Mm. A to jsem omdlil, když mi to potom někdy jsem zjistil, když mi bylo 10, 11, 12, že i holky se můžou jmenovat Jindra. Jako to.
No, Jindřiška. No.
Ale Jindra je tady, přece ne supermoderní jméno, ale zase to není tak úplně mimo. V Německu pravděpodobně ten poslední chlapeček, který byl křtěný Heinrich, se narodil před 126 lety nebo tak. Jako to jméno je, ale něco tak ani ne old school, to je prostě tak out. Mm-hmm. Že a tak no.
Děkuju. Heinrichu, já ti moc krát děkuji za to, že jsi přišel, za to, že jsi si s námi popovídal. Dámy a pánové, Heinrich Homola.
Ještě jednou díky za pozvání a za ten prostor tady.
Dámy a pánové, podcast Oldschooler můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky Oldschooler, tak o sobě dejte vědět. Třeba mi napište na LinkedIn anebo na YouTube. Rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.